A já bych vás chtěl pozbudit, pokud jste neviděli poslední tři videa, tak bych vás chtěl pozvat na náš YouTube kanál, anebo na Facebooku, nebo na webových stránkách. A můžete si je pustit, zabere vám to fakt jenom 10-12 minut u každého videa, aby jsme mohli mít celé takový komplexní obraz k těm hodnotám, o kterých teďka tady mluvíme. Protože dneska ráno bych chtěl pokračovat v tom, a co chceme budovat v našem společenství. A mluvili jsme 3 neděle o růstu, kdy začal Artur a pokračovala Míša a dokončila tu část série Ela, kdy jsme mluvili o tom, že nikdo z nás nechce zůstat na místě, že každý chceme růst, každý se chceme posouvat někam dopředu. Taky jsme mluvili o tom, že různé generace se mohou od sebe navzájem učit a můžou být prospěšné jedna druhé, a můžou být povzbuzení jedna druhé. A minulou neděli nás Ela povzbudila k tomu, že nikdy a v žádném věku není pozdě k tomu, aby se mohli růst, aby se mohli se posunout dále. A že mu růst můžeme neustále, ať nám je 15, 30, 50 nebo 80 let. A já bych dnes ráno chtěl otevřít nové téma, a protože ty hodnoty jsou 3. A máme 9 nedělí, které je sdílíme. A dneska bych chtěl otevřít hodnotu opravdovosti, autenticity, toho, že chceme být upřímní. A budeme teď 3 neděle hovořit na toto téma. Být opravdový, být tím, kým jsem. Nebát se mluvit o svých prohrách, o svých vítězstvích, nehrát si na někoho jiného. Vidět, že vztahy, které máme mezi sebou, jsou opravdové. Každý z nás potom touží. Každý z nás tohle co chceme zažívat ve svých rodinách, ve svém zaměstnání, ale taky v církvi. Ale přiznejme si, jak často si uvědomujeme, že to tak není. A ptáme se sami sebe, proč se vlastně chovám tak, jak se chovám, když ve skutečnosti takový nejsem. Dnes budeme mluvit hlavně o církvi. Protože v církvi se to mnohdy vytrácí. Mnohdy se vytrácí opravdovost kvůli napětí a kvůli napětí, které vzniklo díky konfliktu. A proto to téma, o kterém dneska budeme mluvit, se jmenuje konflikt. Najednou bratr, kterého mám mít rád, se stává mým nepřítelem, kterého mám neustále milovat, protože Pán Ježíš to tak říká, ale já bych ho nejraději přizabil. A v Božím slově můžeme číst a příběh za příběhem, situaci za situací, kde konflikt byl za konfliktem. A byly to různé konflikty, byly to konflikty negativní, kdy se jednalo o různé hříchy, a byly to konflikty, které neměly úplně jednoznačné vysvětlení, zda to bylo správně nebo nebylo správně. Ale také můžeme v církvi vidět konflikty, kdy jedna strana narazila na druhou a přineslo to něco dobrého. Přineslo to to, že církev se nakonec posunula někam dál. A já bych jenom tak proletěl pár textů, které jsem si tady poznamenal, kdy třeba v Lukášově evangeliu v 22. kapitole můžeme číst ve 24. verši, jak učedníci se mezi sebou hádají, kdo je vlastně větší. Potom když Petr je pozván Bohem, nebo respektive vyslán Bohem do Korneliova domu, můžeme to číst ve Skutkách v 11. kapitole, tak Petr odchází do Korneliova domu, hlásá evangelium a najednou přichází probuzení mezi pohany. Víte, ale také s tímto probuzením přichází konflikt v církvi. Protože najednou ti bratři, kteří zastávají židovství a obřízku, říkají, ty se setkal s nečistým člověkem, jak vlastně si mohl něco takového udělat. Nicméně jedna i druhá strana je ochotná se poslechnout a vyslechnout a najednou přichází příležitost pro církev, že Boží království není pouze jenom mezi Židy, ale najednou se může šířit do celého světa, protože vidí lidé, že Bůh dělá něco nepředstavitelného a zvláštního, něco nového, co vlastně v tehdejší církvi, která byla, nebylo vůbec možné. Že pohané mohou přijmout Ducha Svatého. A potom můžeme číst různé boje o obřízku a neobřízku, kdy Pavel se hádá trošku s Petrem a říká vlastně, jestli ty tady se scházíš s nevěřícími lidmi, tak proč teďka se odděluješ, a je to známý příběh ve Skutku z 15. kapitole. A v tomhle tom příběhu můžeme vidět další pozitivum, že nějaký konflikt, nějaký náraz, který přichází tady v tomhle tom místě, jsou to Skutky 15. kapitola a 1. až 2. verš, můžeme zase vidět něco pozitivního. Že my dneska se nemusíme obřezávat a že taky Boží království je pro nás, protože my jsme byli pohané. Ano, možná si řekneme, tohle to byly porodní bolesti a církev vznikala, tak bylo potřeba někdy něco, si něco vyříkat. Pravdou je, že když čteme Pavlu v list za listem, tak vidíme neustále domlouvání, někdy napomínání, někdy pozbuzování, někdy káznění. A Pavel řeší různé konflikty. Korinský sbor je fajn a na druhou stranu vidíme tam desítky problémů, ať už hádání se mužů a žen, duchovní dary, tolerované hříchy, večeře páně. A mohli bychom si to přečíst, ale nechtěl bych, aby jsme tady zabývali se tím teďka moc dlouho. Můžete si každý to přečíst, první list Korinským 6.6, třeba bratři se hádají mezi sebou a soudí se dokonce před nevěřícími soudy. A Pavel je napomíná, proč to děláte? Můžeme si říct, OK, bylo to jenom Korinským, ale taky Galatští jsou celkem fajn, kde jim Pavel píše v 5. kapitole 15. verš, jestliže se však navzájem koušete, požíráte, dávejte si pozor, abyste jeden druhým nebyli pohlceni. Vidíme v průběhu celé církve různé problémy, různé konflikty. A můžeme vidět taky to, že církev díky sporům se dokázala posunout někam dál. To znamená, ten špatný konflikt, který byl na počátku, tím, že se dokázal vyřešit správně, tak dokázal církev posunout na mnohem větší úroveň a mnohem dál, než si tehdejší lidé představovali. Protože ten konflikt a výměnu rozdílných názorů můžeme využít k tomu, abychom mohli růst, abychom se mohli posunout, jít dál, a nemusí to prioritně znamenat něco špatného. Co jsem tím chtěl říct? Vidíme konflikty mezi sebou, vidíme konflikty v církvi, vidíme konflikty v rodinách a vidíme konflikty v Božím slově. To znamená, že konflikty byly, jsou a budou. Na nás záleží, jak se k ním postavíme. A když přijdou konflikty v církvi, tak právě církev by měla být jiná v tom, jak ty konflikty budeme řešit. Protože církev by měla konflikty řešit jinak, než lidé z tohoto světa. Ježíš říká v Janově evangeliu v 13. kapitole, v 35. verši, a podle lásky poznají ostatní, že jste moji učedníci. Víte, to není o zamilovanosti. To není o nějakých růžových brýlích, o nějakých maskách, o nějakých takových věcech, ale je to o rozhodnutí, o ochotě něco spolu vyřešit. Když se podíváme na Ježíšovy učedníky, my je všichni si představujeme jako, OK, tak byl Pán Bůh a Pán Ježíš a potom byli ti učedníci takový polobohové trochu. Nicméně to byla taková sebranka lidí, která absolutně by nedokázala spolu fungovat, kdyby něco nepřišlo a něco se nezměnilo. Víte, jeden byl rybář, nebo víc jich bylo rybářů, jeden byl celník, jeden byl zloděj. Byla to opravdu sorta lidí, která vlastně by spolu vůbec nemohla něco dělat. A přesto Ježíšovi učeníci dokázali změnit svět. Nehráli si na divadlo mezi sebou. Teda kromě jednoho, ten moc dobře nedopadnul. Ale jak je to možné? Jak je možné něco takového, že taková skupina lidí, kde každý jsme jiní a každý máme jiné pohledy, každý máme jiné názory na různé věci, tito lidé, o kterých čteme v Božím slově, dokázali změnit svět. Já jsem dnes dostal název toho tématu, takový druhý možná, jak nezabít bratra. Nevybral jsem si ho, dostal jsem ho přiděleno. A sestry, to platí úplně, promiňte, to platí stejně, jak nezabít svou sestru a svého bratra. A mnohdy si myslíme, že se stačí modlit a všechno se za nás vyřeší. Já plně věřím tomu, že Bůh dělá zázraky a my všichni tomu potřebujeme věřit. Protože mnohé vztahy a mnohé srdce dokáže změnit pouze Boží zázrak. Ale Bůh od nás všech také očekává to, že se nejenom budeme modlit, ale že také budeme dělat praktické kroky k tomu, aby jsme měli rádi i ty, kteří nejsou nám sympatiční. A první bod a z tohoto poselství, které chci s vámi dneska sdílet, je moje pýcha. Já jsem teď měl celkem dost času k tomu, abych mohl přemýšlet, abych se mohl zastavit, abych si mohl uvědomit některé věci. Někdy jsem měl jsem měsíc možnost k tomu, abych byl doma na home officeu a i když jsem se snažil pracovat, tak někdy mi myšlenky utíkaly na jiné věci, které mi Bůh ukazoval. A víte, Bůh mi ukázal to, že jsem pyšný a ješitný. A ukazoval mi situace z mého života, kdy jsem nejednal úplně správně, když jsem chtěl prosadit svůj názor. Víte, zahradní domek, který jsem dělal pro děti, je přece dokonalý a protože jsem ho postavil já, tak ho Lenka nemá právo co měnit. A jakýkoliv Lenčin požadavek na změnu a bylo něco, za co jsem byl ochoten se bít, protože to byla blbost, co si ona myslela. A mohl bych vyjmenovat mnohé další konkrétní věci, ale radši je dělat nebudu, abyste nestratili úplně o mě iluze. A já jsem jednou večer musel činit pokání a musel jsem se modlit a víceméně velmi často se teď modlím, Bože, prosím, pomoz mi bojovat s mojí pýchou a s mojí ješitností. A prosím, nezlobte se dneska ráno na mě, ale myslím si, že každý z nás do určité míry s tím máme problém. Mnohdy chceme upřednostňovat sebe. Ať už to je v církvi, ať už to je v rodině, ať už to je v manželství, v rodičovství. V každé oblasti nás Ježíš ale učí, nehledejte svůj prospěch, ale dívejte se na toho druhého. Jak to můžeme dokázat? Někdy se můžeme modlit, kolik chceme a stále to nejde a nejde a nejde. Proč to tak je? Já jsem viděl, že to často v mém životě je kvůli tomu, že se rozhoduji pod návalem emocí, že se často rozhoduji špatně díky tomu, že se rozhoduju velmi rychle, místo abych přibrzdil a nechal si projít některé věci, které řeknu v hlavě. Mnohdy výsledky, správné výsledky nepřichází proto, protože nejsme ochotní čekat a věnovat jim správný čas. A může to být v manželství, jak jsem už říkal, které jsem přesvědčený, že bez kompromisu dřív či později se buď musíme rozvést, anebo zabít. Protože mnohdy máme různé názory v manželství. A pokud nejsme ochotní se podívat na to z té druhé strany toho našeho protějšku, pokud nejsme ochotní dát si čas, aby jsme si opravdu nechali projít hlavou, jestli to, co já chci, je opravdu to nejlepší pro naše manželství, pro naši rodinu, pro to, aby jsme šli někam dopředu a dál. A nebo s našimi dětmi. Víte, můžeme vymáhat svoji poslušnost silou, což já často dělám. A nebo se můžeme snažit také porozumět našim dětem, začít je respektovat, že to jsou stejné bytosti jako my a dávat jim respekt, když my vyžadujeme respekt od nich. A teďka prosím vůbec nemluvím a nepochopte mi špatně o nějakém volnomyšlenkářském uvolnění pravidel, že děti můžou všechno, jsou dokonalé bytosti, které nepotřebují jakkoliv formovat. Tak to nemyslím. Ale jak často přistupujeme k tomu, že vymáháme věci, které chceme silou, protože já můžu. Protože já jsem silnější. Protože já mám větší moc. Víte, a Ježíš nás učí, že je blaženější dávat, než brát. Znova se zeptám, jak můžeme toto změnit. Já jsem nedávno mluvil v jednom sboru o proměňujícím Ježíšově charakteru. O tom, když zaměříme svůj zrak na Krista, tak on je ten, který nás proměňuje. A na začátek toho kázání jsem citoval jednu píseň, kterou v poslední době zhudebnili mi přátelé v Polsku. A v refrému ta píseň hovoří: otoč své oči na Ježíše, podívej se na jeho úžasnou tvář a pozemské věci se zamlží ve světle jeho slávy a milosti. Podívej se na to, jaký Ježíš je. Podívej se na to, kým on je, a když ho uvidíš, tak všechno ostatní se stane pouhým stínem. Pouhým stínem. Víte, to samé vyznává Pavel ve Filipským v 3. kapitole v 8. verši. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Víte, stejně tak, jako Ježíš nám ukazuje, jak jeho zrak je upřen na svého otce a on vyznává v každém svém slově, v každé věci, které říká, v každém vyučování, že ne moje vůle, ale to, co jsem přišel tady na tuto zemi udělat, je vůle mého otce. A moje otázka pro každého z nás zní, jsme ochotni upřít svůj zrak na Ježíše? Jsme ochotni nechat, aby jeho vůle se stala v našich životech? A nebo raději chceme upřednostňovat svou vůli? Víte, já jsem přemýšlel nad Pavlovým setkáním s Kristem. On se neměl možnost setkat s ním, když Ježíš, nebo možná jo, to nevíme vlastně, ale víme, že jeho setkání s Kristem bylo velmi zvláštní. Když se mu Ježíš zjevuje na jeho cestě do Damašku, víte, co se stává? Když Pavel se setkal s Ježíšem, tak najednou se zastaví, je oslepen jeho září a najednou se něco mění v jeho životě. A pro mě to znamená určitý symbol. Když umírá něco starého a jeho oči jsou oslepeny tou září, tak jsem přesvědčený, že v Pavlovi najednou umírá něco starého a zároveň se rodí něco nového. Jeho touha, jeho horlivost, jeho zapálení sloužit Bohu je stále stejné, ale najednou se mění směr. Kdy z Pavla, který dělal všechno proto, aby zničil křesťany, se najednou stává tím nejzapálenějším následovníkem Krista. Otoč svůj zrak na Ježíše a všechno ostatní je najednou pouhým stínem. Další věcí, o které chci mluvit, je to, že když vidíme Krista v našem životě a když Kristus nás proměňuje, když obracíme svůj zrak na něj a jsme jim proměňováni, tak něco v nás se změní a jsme proměněni. Ale moje otázka další dneska ráno zní, jsme ochotni vidět Krista v druhých lidech? Díváme se na svoje bratry, na svoje sestry, na svoje manželky, na svoje manžele, na svoje děti, které přijali Krista. Díváme se na ně, že Kristus žije v nich? Pavel v Galackém v 2. kapitole 20. verš hovoří, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus a život, který žijí ve víře v Syna Božího, kterého jsem si zamiloval. Který si mne zamiloval, pardon. Chci ti dneska ráno i sobě, chci dneska ráno říct, že stejný Kristus, který žije v tobě, žije i ve tvém bratru, o kterém si myslíš, kdo ví co. Možná si říkáš, miluju Ježíše, chci ho nasledovat, ale ten opravdu s tím nechci mít nic společného. A Jan nás učí ve svém listě, že kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí bratra, svého bratra, je dosud ve tmě. 1. Jan 2.9. A pokračuje dál ve 4. kapitole, řekne-li někdo miluje Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Čtvrtou věcí, o které chci dneska ráno mluvit, je církev jako prostředí, kde mohu růst. Každý z nás chce vidět takovou církev, ale jak často se stává, že najednou naše církev je místo, kde vzniká napětí a konflikty, které jsme mnozí z nás už zažili. Ale já se ptám nás, sebe, Boha, jak to změnit? Co můžu udělat pro to, aby jsme to změnili? Mnohdy si myslíme, že církev je tu pro mě a také, že je tu pro nás, pro každého z nás. Ale někdy se stane, že máme pocit, že církev je tu hlavně pro mě. Máme nějaké očekávání, co by měli splňovat druzí lidé, jak by se měl ten nebo ten chovat ke mně. Máme představu, co všechno by pastor měl dělat, máme představu, co všechno by vedoucí mládeže měl dát, máme představu, jak by měli znít chvály, máme představu o tom, jak by se měl chovat vedoucí chvály, jak by se měl chovat vedoucí skupinky. Problém přichází, když naše očekávání se najednou nesplní. Já jsem takto často žil, velmi dlouho jsem takto žil. Pro mě přicházelo vysvobození, když jsem si uvědomil, že církev není o mně a že nejsem středem vesmíru. Každý z nás často bojuje, že jsme nenahraditelní. Já sice jsem, ale každý z nás o tom přemýšlí a o tom bojuje. To byl pokus o vtip. Nikdo z nás není, nikdo z nás, nebo každý z nás je. Teďka jsem se už úplně do toho zamotal. Pardon. Máme představu o tom, že jsme nenahraditelní, ale není to pravda. Já jsem byl mnohdy zaslepen, anebo ne zaslepen, mnohdy jsem byl tak obtížen a tak byly ty různé baťohy a různé představy na mě navalené, co druzí očekávají ode mě, co bych měl vlastně dělat, jak bych se měl chovat, co bych měl splňovat. Když jsem si říkal, já se vlastně teďka chovám úplně jinak, než si myslím, že bych se měl chovat a než si myslím, že Bůh má představu o mě, jak bych se měl chovat. Kvůli druhým lidem. A opravdu vysvobození pro mě přišlo, když jsem si uvědomil, že církev není o mě, ale že církev je o nás. Že nemusíme mezi sebou soupeřit, protože každý z nás je potřebný, protože každý z nás je úplně jiný, že se nemusíme srovnávat, kdo je lepší, kdo je horší, kdo má větší pravdu nebo menší pravdu, protože můžeme spolu spolupracovat. Protože i když učedníci byli každý jiný a dokázali spolu fungovat a dokázali změnit svět, tak v čem jsme my jiní? Tělo roste, když jsou všechny části v pořádku. A jsem taky přesvědčený, že církev roste, pokud je celé tělo v pořádku. Nestačí se jenom postit a modlit, i když bez toho nedokážeme nic, tak potřebujeme také dělat praktické věci k tomu, aby jsme jeden druhého navzájem budovali. Aby jsme dokázali se ptát, dokázali klást otázky, dokázali dělat praktické kroky, ke kterým se chci dostat teď. Troufnu si říct, že 90% konfliktů vznikne nepochopením toho druhého, jak co vlastně myslel. Většinou se stane, že se urazím, uzavřu a nejsem ochoten si nechat vysvětlit, o co vlastně jde. Uzavřu se sám v sobě se svou představou toho, co se vlastně stalo, a mnohdy já sám se začínám užírat v tom, co si myslím, že se vlastně děje. Já jsem hovořil na začátku o mém konfliktu s mou ženou ohledně našeho domku pro naše děti. Víte, Lenka chtěla vyměnit schůdky do toho domku, aby se prý dětem na to líp lezlo. Tečka. To, co já jsem slyšel, bylo, udělal si ten domek blbě, proto ten domek musíš předělat. Víte, ale moje představa byla, že ten domek je absolutně dokonalý a proto jakákoliv úprava je blbost. Ono šlo jenom o blbé schody. Ne o to, že bych byl neschopný, respektive ne o to, že by moje žena musela mít vždycky pravdu. Šlo o hloupé schody, asi 2 hodiny práce. A my jsme se dokázali kvůli tomu celkem dobře pohádat. Ano, Lenka tu dneska není. Není to kvůli tomu, bratři a sestry. Asi do 2 hodin jsme si to vyřešili mezi sebou. Ale myslím si, že každý z nás si vzpomene na podobnou situaci z rodinného života. A přitom by se stačilo zastavit, na chvíli vychladnout a zeptat se, jak si to myslel. Pokud chceme budovat v církvi, v rodině, v zaměstnání, kdekoliv jsme, opravdovost, tak se začneme ptát. Když jsi řekl toto, tak si to myslel tak? Toto jsem pochopil, že si myslíš to. Je to opravdu pravda? Víte, mnohem jednodušší je neříct nic, otočit se, řešit to s jinými lidmi, kteří vůbec nemají páry, o co běží, a jen se problém nabaluje a nabaluje. Víte, pro mě by bylo velmi, velmi příjemné, kdyby za mnou přišla tchyně a řekla mi, víš, Lenka si myslí, že ten tvůj domek je úplně blbý. A měl bys ho zbourat a postavit jiný. Šlo o hloupé schody. Ano, bizarní představa, že? Ale jak často se toto děje v našich rodinách, v našich zaměstnáních, jak často se toto děje v církvi? Mluvili jsme, že jako církev můžeme a máme řešit konflikty jinak, než jsme zvyklí z tohoto světa. Dneska jsem mluvil, že máme zaměřit svůj zrak na Krista a že můžeme zaměřit svůj zrak taky na to, že vidíme Krista v druhých lidech. A jednou z posledních věcí, kterou chci dneska zmínit, je, že potřebujeme zaměřit svůj zrak na správné věci. Můžeš tam dát ten poslední obrázek? Mně se to strašně líbí. Protože tohle ukazuje jednu hlubokou pravdu. Každý z nás může vidět stejnou věc úplně jinak. A záleží na nás, na co se rozhodneme zaměřit. Úplně stejné okno. Dva různí lidé a úplně jiný výsledek. Tohle je často církev. Na co jsme ochotni zaměřit svůj zrak? Je to konflikt, který chceme vytočit do emocionální spirály beznaděje a psychického strádání? A nebo východisko z konfliktu, který často může přinést dobré věci a který často může nás posunout k novým věcem, které chce Bůh dělat mezi námi? To rozhodnutí je na nás. Zda se rozhodneme milovat své nepřátele, Zda se rozhodneme žehnat svým nepřátelům. Zda se rozhodneme zastavit a zeptat se. Mnohdy dokážeme velmi lehce kritizovat to všechno špatné na druhých lidech, místo abychom se dokázali podívat i na ty dobré věci, které tito lidé mají. Protože je třeba opomíjíme, jak ten člověk s tou mříží. Co říct na závěr? Konflikty jsou, konflikty byly a konflikty budou. Církev by se měla lišit od ostatních tím, že ji budeme řešit jinak. Že budeme ochotni poslouchat, že budeme ochotni vychladnout, že budeme ochotni se zeptat, jak si to myslel. Že ne vždy budeme chtít prosadit svůj názor. Že se dokážeme třeba podívat na tuto věc z druhé strany, z pohledu toho druhého člověka, s kým máme konflikt. Že zaměříme svůj zrak na Krista a ne pouze na naši představu o tom, kým je Kristus. Zkusme pochopit, že církev není o mně, ale že církev je o nás. A tak je to, že budeme ochotni se rozhodnout dívat se jinak. Zaměřit svůj zrak na správné věci. Na opravdovost v církvi, kterou každý z nás toužíme zažívat. Je to hodnota, kterou chceme budovat. Je to věc, kterou věřím, že Bůh nás povolává, aby jsme začali měnit, proto abychom mohli růst. Proto abychom mohli budovat jeho království. Ono to není jednoduché. Ono to mnohdy stojí hodně krve a potu. Ale výsledky za to stojí. Protože je to něco, co nás přesahuje. Protože církev není jenom náš sbor, protože církev je mnohem širší, než si dokážeme představit, protože je to o Božím království, které roste a které chce růst mnohem víc, než my si dokážeme představit. Já na závěr chci skončit jednou myšlenkou, která mi zasáhla v minulých dnech, kdy jeden pastor hovořil o tom, jak to říct. Máš představu, nebo s kým máš vztah? Máš vztah s reálným Bohem, anebo pouze se svojí představou o Bohu? Máš vztah s Bohem, který je živý, anebo pouze s představou o Bohu? A když tohle aplikujeme na církev, tak se ptám sebe a nás. Jsme zakořeněni v Kristově církvi anebo pouze v naší představě o církvi? Opravdovost přináší svobodu mezi nás. Opravdovost přináší uvolnění a opravdovost přináší Boží růst do našich životů. Drahý Pane, já ti děkuju za to, že ty jsi Bohem, který nás proměňuje. Já ti děkuju za to, že ty jsi ten, když upřeme na tebe svůj zrak, když dokážeme se dívat a nechat tebe, aby si proměňoval nás, že najednou se věci mění. A já ti taky děkuju za to, že i když máme mnohé problémy mezi sebou, že i když mnohdy narážíme jeden na druhého, Pane, tak ti chci vyznat za naši církev, že chceme to využít pro dobré věci. Že chceme nechat tebe, Pane, aby ty jsi přišel a dělal svoje zázraky mezi námi v tom, že obrátíš konflikt na dobré věci, v tom, že změníš věci, ze kterých my možná nevidíme východisko, pro novou cestu, pro to, aby tvoje království ještě mnohem víc rostlo mezi námi. Pane, já ti prosím, aby si nám odpustil ty špatné věci. Prosím tě, aby si mě odpustil to, že často jsem pyšný a toužím prosazovat svoje záměry. Já nechci, Pane, toto dělat, ale chci se dívat na tebe, Ježíši. Aby tvoje vůle se stala mezi námi. aby to, co vyznává Ježíš, že tvoje vůle, která je v nebi, tak aby byla mezi námi tady na zemi. Pane, toužím toto vidět. Toužím proto pracovat, toužím dělat správné rozhodnutí. A já tě prosím o naši církev, aby si každého jednoho z nás, pane, možná zastavil, ukázal, co dělat, jak mluvit a jak nemluvit. Ne proto, aby my jsme prosadili to, co chceme, ale aby ty jsi prosadil, co ty chceš dělat mezi námi, Ježíši. Ne tvoje, ne naše vůle, ale tvoje vůle mezi námi, Ježíši. Ne naše pýcha a ješitnost, ale tvoje láska a tvoje odpuštění, Ježíši. Tak ti vyznávám, že chceme tebe znát, pane. Víc, než jsme poznali doposud. Já ti vyznávám, že chci tě znát víc, než tě znám doposud, králi. A já tě prosím, aby naše církev nemusela stát na místě a možná se babrat ve svých problémech, ale aby jsme se dokázali dívat přes ty mříže dál pro tvoje království, Ježíši. Pro tvoje východisko, pro tvoje vítězství a pro ty všechny lidi kolem nás, kteří potřebují znát tebe, kteří potřebují naši pomoc, kteří potřebují naši lásku, kteří potřebují vidět tebe skrze nás. O to tě prosím, Ježíši, dneska ráno. O to tě prosím, aby se mohli jít do svých domovů a takto přemýšlet a takto jít, pane. Amen. Amen.